Ne tɔgɔ Sulemani Kelema, ne ye malien ye, n sigilen bɛ Sénégal. N bɛ Sénégal kɔnɔ capitale yɛrɛ dɔn. Ne ye commerçant ye, n bɛ produits antiques feere, les objets d'art antiques.
An y'a kɔlɔsi k'a fɔ sanji ye tiɲɛniba kɛ Sénégali jamana kan. A ma sɔrɔla mun de fɛ?
A kɔni vraiment a ye tiɲɛni kɛ, a kɛla Sénégal région de la. Sénégal dugu yɛrɛ kɔnɔ alihamudulila, parce que ne yɛrɛ bɛ dugu de kɔnɔ. Bon a kɛla i n'a fɔ balien fanfɛla ninnu, parce que capitale yɛrɛ la kɔni alihamudulila a ma o tiɲɛniba kɛ. A kɔni ye ji jɔ yɔrɔw la, mɔgɔ taga fɛ, parce que yɔrɔ dɔw ka jan jan ɲɔgɔn na, i n'a fɔ Kejewa yan fan ninnu, Pikini yan fan ninnu, a kɔni a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ. Bon parce que ne yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ, après ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na, o b'a fɔ ma ko Grand Dakar. Donc ale ɲɛfɛla la quartier dɔ fana bɛ o kɛrɛfɛ ko ma Koloban. Donc yen fan fana na ji jɔla ye, mɔgɔ taga fɛ mɛ dans 30 minutes comme ça ji jiginna, tile fan na kɔni a jɔlen bɛ fɔlɔ. Kunu na sini yɛrɛ de san in nana ka caya, ayi k'a daminɛ sɔgɔma depuis 6h jusqu'à 20h comme ça san bɛ ka na. Alhamdulilayi bi kɔni ka fisa, an bɛ yan an bɛ k'an ka baara kɛ.
Yala mɔgɔ dɔw nin tora la?
Bon m'o kunnafoni sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la, nkalon ma ɲi, m'o kunnafoni sɔrɔ. Mɔgɔ minnu kɔni ka fɛnw tiɲɛna, bon olu ka ko de bɛ sen na.
Cheikh Ahmed Fall, n bɛ Dakar Anne Marina de à peu près vers Bel Air.
Kɔlɔsi y'a jira k'a fɔ ko san ba de jiginna Sénégal kan. E bɛ sigilen don Dakar dugu kɔnɔ. Yala ji donna e kan wa? A nana cogoya jumɛn?
Awɔ bon a y'a wele yɛrɛ ko le week-end de l'inondation. Parce que a daminɛna vendredi fo samedi. Mais a nana une force minière le samedi soir. A ye dégâts créés au-delà. Donc même ceux qui sont dans les quartiers nord-est, les quartiers qui reviennent, qui roulent vers l'inondation. Donc a ye parlé au Maroc, on a fait un en live. A kɛra tiɲɛni ye hali ne yɛrɛ fɛ. Ne fɛ yen kɔni an ye su bɛɛ kɛ an bɛ ka ji bɔ. Heureusement muso ne muso n'a dɔgɔninw de tun bɛ yan ani ne yɛrɛ dɔgɔninw. Donc olu bɛɛ jɛra pratiquement pas de 3-4 heures de temps an bɛ ka jiw labɔ bɔ an ka sagaw na olu.
Yala mɔgɔ nin tora a la wa?
Awɔ dɔw tora a la, mɔgɔ duuru ɲɔgɔn tora a la ani deux blessés graves. An y'o de ye hali bi nouvelle kan sɔgɔmada in na.
An bɛ don min na i ko bi san jɔra wa?
Awɔ san bɛ ka a ma tugu kosɛbɛ. La menace est toujours là. Donc mɔgɔw bɛ ka tubabu fɛnw ta alikuranɛw ni fɛnw lajɛ.
Aw ka meru olu ka contribution kɛra mun ye a ko la?
An ka mɛri dɔ bɛ yen parce que jazz o kɔni o y'o k'i banna kosɛbɛ yɛrɛ. Ni kasara min kɛra commune kɔnɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ ale kɔni a mana kɛ cogo cogo a bɛ bɔ ka dɔɔni fɔ. N'u ye gouvernement mɔgɔw ni fɛnw ye a b'olu désigner fana comme un des responsables parce que ko yɛrɛ kɛra don min na lendemain an y'a mɛn ko président yɛrɛ ko bɛna ka farasi wa yɔrɔ dɔn ale ka pisi ma kɔ. O ma diya mɔgɔw ye. An kɔni ka yɔrɔ la saba alhamdulilayi ji bɛɛ t'a la parce que gouvernement dɔw tɛmɛ ni camion ye o ye ji sama. O kɛra quartier dɔw la mais la plupart o ye quartier résidentiel alors que banlieue mɔgɔw de mɔgɔw b'a la kosɛbɛ.
Ji zon in a sera dugu wɛrɛw la minnu ni Dakar tɛ kelen ye?
Misɛnninw bɛ yen minnu bɛ Dakar cɛsiri olu caman ye minnu dira jiraw tigɛlen don a ye mɔgɔw dɔw ka kuranw tiɲɛ tiɲɛ an yɛrɛ b'o ko de la